Geple Yer Azatlyk Radiosu mikrofon önünde Mirdan Sariyev. Habarlar gündelüğü geplesigimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda Türkiýedäki wirançylykly ýer titremesinde ejir çekenler üçin milletin gumanitar kömek toplamak boýunça çäre geçirilýär. Sinçiler görnüşünden yerli häkimetleriň ruhsaty bilen gurunulan bu başlangyjy gowy garşylaşylar da yurdun öz içindäki gaýhara saatlar, helakçylyklar barada ýyllar boýy dümelýändigini, yurdun ejir çeken öz ilatyna zerur himayatyň berilmeýändigini ünsi çekýärler. Hökümetçi türkmen neşerlerinde 14-nji fevralda Aşgabatda yerli wagt bilen saat 13:00-17:00 aralygynda yer sarsgynynyň pidalary üçin hayır sahabat maksatly turistleriň kabul ediljekdigi habar berilýär. Maglumatda munyň Türkiýanyň Wiza ýüz tutuş merkezinde, ýagny Kuliýew köçesiniň 88-nji jaý belgisi boýunça geçiriljekdigi bellinilýär. Habarda hususan da galyň ýorgunlaryň gerekdigi, olaryň täze we selofan bilen ürtülen bolmalydygy aýdylýar. Türkiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Togan Oralhem öz Twitter hasabynda bu çäre barada maglumat ýerleşdirip, "Suwun 14-nji fevralda süýgülileriňiziň kalbyny ýer titremeden ejir çekenlere adyýalyňyz bilen ýyladyň" diýen ýazgyny galdyrdy. Türkmenistanyň hökümeti 6-njy fevralda bolan 7.18 baalyk ýer titremesiniň ýyzy bilen Türkiýa insanperwerlik kömegine hem iýerdi. Sinçiler Türkmenistanyň bu ädimlerini gowy garşylaýandyklaryny, emma bu hili himayatyň ýurdun dürli hadiselerde ejir çeken öz ýylatyny ýyllar boýy berilmän gelýändigini aýdýarlar. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Alşer Sahatow häkimetleriň Türkiýe üçin gumanitar himayaty gurnamak çäreleri bu ýagdaýlaryň halkara jemgyýetçiliginiň üns merkezinde bolmagy bilen baglanşdyrýar.
Türkmenistanyň alyp barýan siýasaty uly bir teatr, oýun. Çünkü Türkiye'de bulan bedbahçılık bu ulu bir göz önüne zadı sevdi. Bütün dünya muna seyretti. Ve yine bir açışımı alıp bunların alıp arayan, Türkmenistan'ın alıp arayan siyasatı, tiyatr. Bu azın bonus kazanma uğrunda.
Ol, mundan 3 yıl ozal Mare ve Levap velayetlerine gelen güçlü harasat dövrü Türkmen hakimiyetlerinin bu varada dımandığını... Hatta itlendik maglumatın tızıp çıkmağının önüne almağı tinan sandığını yatlap geçti. Sol pursat ejir çekin ilat hakimetlerden hemayetin yoktuğunu, helakçilikli neticeleri bilen öz başlarına qalandıklarını aydıptılar. Qalibirte de ejir çekinleri beren materyal golduğu bilen bağlılıkta, qalptığı aydilyan ayplamalar etasında tutsuk edilen raayetler hem boldi.
Yadınıza düşen bosa, Marı Lebap velayatında Tupan olanda, Daşı Ozvel hayatında kömek toplanan yadayında adamlar, kömek toplanan adamları sonraca oval gittiler, komitet işçileri. Ondan sonra Oğuz Derneği'ni açtılar, vatandaşlar bulup Oğuz Derneği'ni açtılar İstanbul'da, Türkiye'nin içinde. Onu da bastır bustur içinin aktivistlerini urup, teşkes yetirip, korkuzup, çağlarını korkuzup, bastır bustur bilen yaptırdılar. Ondan sonra Ukrayna'daki bizim studentlerimizi kömek eden bir biznesmenimiz var. Adı adımdan çıktı. O kostümcü alvar dikken bir oğlanımız vardı. O da kömek etti. Onu da bastır bustur edip öyündekilerini sonraya çekip. Yani şu etken oyunları rayet cemiyetçiliğini döretmeyecek bulup etken işleri.
Aşgabat Türkiýede bedbahçylygy duçar bolanlaryň arasynda türkmenistanlylaryň hem bardygyny boýun alsa da anyk ýa-da goly taýanlary äsgär etmeýär. Türk häkimetleriniň 14-nji fevralda irden beren maglumatyna görä ýer titremede hilak bolanlaryň sany 32 müňe golaýlady. Bu aralykda sosial turlarda türkmenistanyň ulanyjylar tarapyndan ýer titremede ölen türkmenler barada paýlaşylan maglumatlar peýda bolýar. Türkmenistan'ın Türkiye'deki vekilhaneleri bulur varada komentariye vermeyerler.